radio tev.
Intervija tev.
9:17 minūtes, labrīt, tu klausies radio tev. Prieks paziņot to, ka starptautiskajā pasākuma un komunikācijas festivālā The International Festival of Events and Live Communication pasākuma aģentūra Luka tajā ir ieguvusi nevis vienu vien, bet veselas divas galvenās balvas. Principā, nu sanāk, nozares Oskar cienīgs apbalvojums un sasniegums.
Mēs varam sagaidīt ar ovācijām.
Ar ovācijām aģentūras Luka vadītāja Inese Lukaševska. Labrīt,
labrīt.
Čau!
Labrītiņ visiem!
Tā, tad, nu, radio klausītāji, lai jūs saprastu, mums ir tāda pazīšanās un laba draudzība ar Ines, tāpēc nebrīneties, mums tāda varbūt familiārāk šī saruna. Klausies, kā jūties un vai vispār varēja aizmigt vakar?
Jūtos es tā, ka man ir milzīgs smaids, man liekas, ka es naktī, kad gulēju, tad tas smaids arī bija. Man jau šorīt teica, ka es varētu visu Latvijas savu smaidu sasildīt. Bet gulēt neesmu gulējusi maz, tas ir, nu tāds mirklis, laikam ir vienreiz dzīvē piedzīvot, jo visu mūžu sveju visumāk nekad nenonāc. Tā kā dievs ar to negulēšanu, smaids milzīgs, ceru, ka sasildīšu visus Latviju un drūmo laiku.
Skaisti, skaisti. Vai var īsumā pastāstīt, cik tad liela bija konkurence starp citiem? Dalībniekiem.
Šogad tika pieteikts 188 labākie darbi, tad labākie pasākumi no visas pasaules, no 23 valstīm, konkurence bija mežonīga. It kādēļ Covida tika prognozēts, ka tā interese varētu būt mazāka, bet patiesībā viņa bija pulka lielāka. Un, protams, šis ir konkurss, kur tiek pieteikti, nu, ne tikai tādi mega miljonu budžeta projekti, parasti arī kaut kādas, piņemsim, olimpiskās spēles, kad ir. Bet šogad, protams, tur startēja Heineken, KLM, Opeli, Lamborghini, Ferrari un daudz citu pasaules ļoti slaveni grandi zīmoli.
Kam bija jāiziet cauri, lai vispār šo uzvaru iegūtu?
Pieteikt darbu var jebkurš, nu, protams, ja viņš uzskata, ka tas darbs ir konkurētspējīgs visā pasaulē, bet tad ir vairākas atlases kārtas, jātiek gatavot visādi materiāli, prezentācijas, video, tad tiek žūrijai prezentēti parasti klātienē, šogad bija paredzēts Dubajā, bet dēļ Covid, protams, tas notika onlainā, un tad žūrija to visu izskata, un tad ir finālistu rezultāti, un tad ir gala rezultāti.
Radio tev.
Intervija tev.
9:23 minūtes mēs turpinām sarunu ar aģentūras Luka vadītāju Inesi Lukaševsku, kur vakardien starptautiskajā pasākuma un komunikācijas festivālā saņēma divas galvenās balvas ar savu pasākumu. Es zinu šo pasākumu, jā, es zinu, un es zinu, ka tev tur operdziedātājs laidās no griestiem lejā un tu rakstīji scenāriju bez maz vai 200 personāžiem, bet pastāsti, ar ko tad šis pasākums bija īpašs?
Pasākums saucās Behind the Spotlight, un tā ideja man radās kāda, ka mēs vienmēr atnākam uz pasākumu, piņemsim vienā koncerts vai izstādi vai teātris, un skatāmies gala rezultātu. Bet tas tapšanas process ļoti bieži ir 100 reizes interesantāks, un es gribēju pavērt priekškaru uz noslēpumaino pasākumu radīšanas tādu pasauli un parādīt, kā to pasākums, kā tiek būvētas skatuvi, kā tiek veidota režijas scenārijas, un lai pasākumu viesti paši kļūtu par neatņemamu pasākumu daļu.
Nu, principā atvēra...
Protams, arī izglītojot klientu, teiksim, lai nu, mūsu industrijā vairāk izprot to darbu, ko mēs daram, ka mēs neesam vienkārši, nu, kas tur paicina mākslinieku, kurš pazied vai uzservē galdus ar tādu kotleti.
Nu, principā, tu pavēri to noslēpumaino aizkariņu vaļā, kur nu, tās aizkulises, kur tur visas desas un sieri un viss tiek cepts un gatavots un lustras tiek pucētas vēl pirms pasākuma, vai ne, kaut kā tā, jā?
Jā, mēs tādā tikai mākslinieciskā formā, un skatītāji tika izvest cauri trīs emociju gammai, jo, piemēram, nu tikai vienu pateikšu, kad viņi atnāca, viņi domāja, nu, ka būs glamūrīgs šiks pasākums, jo viņiem bija piekodināts atbilstoši apģērties. Un viņi atver pasākumu telpu durvis un ierauga nobružātu vecu paviljonu pieeja stāvu. Es aktieri nolikuši tēloju dzērāju, aizkavējušos no iepriekšējās ballītes un atraugājās. Mēs mēģinājām radīt to šoku, ka viņi ir iedušies ne tur, ne tā vietā, un šodien nekas nenotika.
Vai tu spēji vispār šorīt noticēt, kas ar tevi ir noticis?
Kā, es? Jā. Vai spēju noticēt?
Vai tu spēji noticēt, ko tu esi iegūst?
Nē. Bet es ceru, ka pienāk tāda diena. Mēs pērnajā gadā dabījām 7 godalgas, un es arī tad nesapratu. Es ceru, ka pienāk tā diena, ka es sapratīšu tiešām, jo tādi brīži ir jānovērtē, viņi ir zelta vērti, un tas nav kaut kas, kas nokripis no gaisa, un es jau teicu, ka ļoti bieži to nevar sasniegt pat mūža garumā, tāpēc, ka nu, mēs nekad nevarēsim, Latvija nevarēs konkurēt ar pasaules mega lielvalstīm gadu no budžeta viedokļa, mm-hmm. vai attiecīgi, ko tur pa to naudiņu var izdarīt, mm-hmm. jau kādu rezultātu sasniegt, un rezultāti žūrie ir ļoti svarīgi.
Liels, liels prieks par taviem sasniegumiem, daudz radošu ideju arī tālāk, priecājamies šodien, nu un tad izdomā pati, kuru nakti tad tu vari beidzot izgulēties, jo nu tik tiešām miegs arī ir svarīga lieta, lai labas idejas arī tālāk top. Paldies tev, Inese, par sarunu, vēlreiz suminam.
Paldies, Kristap, un ja var pavisam ātri, Jā. Es tikai gribu novēlēt visai Latvijai, ka mēs vakar izdarījām sensāciju ierakstot Latvijas vārdu pasaulē. Es ceru, ka visiem tas būs iedrošinājums iet, darīt, smaidīt, ticēt, un tas ir tas, kā mēs varam pārvarēt šo dišķibeli, jo Latvija patiešām var.
Super! Liels tev paldies! Lai tev forša dienā!
Paldies jums arī!
Radio tev.
Intervija tev.